Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանական նոր գնդակոծություններ Սյունիքի ուղությամբ պաշտպանության նախարարությունը կրկին պնդում է, դրանք թիրախային չեն։ Երբ է Արցախի հարցը դուրս եկել հայ-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգից 2022-ի Պրահայի հայտարարությունից, թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լուծարման հրամանագրի հրապարակումից հետո արտգործնախարարության հայտարարության հետքերով։ Երբ պատրաստ կլինի նոր սահմանադրության տեքստն, արդյոք դրանից հեռացված կլինեն Բաքվի կողմից վիճահարույց հռչակված դրույթները։ Առաջիկա օրերին նաև միջազգային թեմաներին կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին հրադադարը կայուն չէ, սահմանագծի երկայնքով երբեմն արձանագրվում են անկանոն ոչ թիրախային կրակոցներ։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան հայտնել են ռազմական գերատեսչությունից, միաժամանակ հավելել հրադադարի ինտենսիվ, նպատակային կամ թիրախային խախտումների դեպքում հանդես են գալիս պաշտոնական հաղորդագրությամբ։ Անցած օրերին Սյունիքի խնածախ համայնքից ազատությանը հաղորդել էին շարունակական կրակոցների մասին։ Բաքուն մինչ այդ Հայաստանին է մեղադրում հրադադարը խախտելու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, թե 3-3-ից մինչև այսօր վաղ առավոտյան հայկական ստորաբաժանումներն են կրակ բացել իրենց դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է այս մեղադրանքները, հիշեցնելով հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության համատեղ մեխանիզմ ստեղծելու առաջարկը, որին Ադրբեջանը մինչ օրս չի արձագանքել։ Բաքվի ռազմական դատարանում այսօր ցուցմունք է տվել Արցախի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը կրկին առանց անկախ փաստաբանների և լրատվամիջոցների։ Ադրբեջանական պետական ազերթաճ գործակալության հաղորդմամբ Բաբայանը պնդել է, թե Արցախում որևէ պաշտոնատար անձ, այդ թվում ինքը, Ադրբեջանի հետ ինտեգրացիան հեռանկարային չէր համարում։ Ադրբեջանի դատախազությունը հետաքրքրվել է, ինչ լիազորություններով Բաբայանը պաշտոնավարման ընթացքում այցելել արտասահման։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, թե Ադրբեջանը ապօրինի, այդ թվում հոգեներգործուն միջոցներով, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունից ցուցմունքներ է կորզում տարածաշրջանում սադրանքի համար հող նախապատրաստելու համար։ Կրեմլը հայտարարել է, թե պատրաստ է անել հնարավորը Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև տարաձայնությունները հարթելու համար։ Առաջարկը հնչում է մի փուլում, երբ Վաշինգտոնը հորդորում է Թեհրանին միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններ սկսել, սպառնալով հակառակ դեպքում անցնել ռազմական գործողությունների։ «Մենք շարունակական խորհրդակցությունների մեջ ենք մեր իրանցի գործընկերների հետ», ասել է Պուտինի խոսնակը։ Թեհրանը նախորդին կրկին մերժել է ուղիղ բանակցությունների սպիտակ տան առաջարկը, ընդգծելով, որ պատրաստ է գնալ միայն միջնորդավորված շփումների։ Իրանը միաժամանակ նամակ է ուղարկել հարևան երկրներ, որտեղ ամերիկյան բազաներ կան տեղակայված, այդ թվում Թուրքիա, Իրաք և Քուվեյթ զգուշացնելով, եթե Իրանի վրա ամերիկյան հարձակման դեպքում այդ երկրները որևէ աջակցություն ցուցաբերեն, ներառյալ թույլ տան իրենց տարածքը օգտագործել, դա կդիտվի որպես թշնամական գործողություն, որը լուրջ հետևանքներ կունենա։ Աշխարհով մեկ ֆոնդային բորսաներում անկում է, մինչ կառավարությունները քննարկում են, ինչպես արձագանքել Միացյալ Նահանգների կողմից անցած շփոթ սահմանված մաքսատուրքերին։ Չինաստանն արդեն հայտարարել է ամերիկյան ապրանքների նկատմամբ համաժեք 34% մաքսատուրք սահմանելու մասին, որոշումն ուժի մեջ կմտնի առաջիկա 5 շաբթի։ Եվրամիության առևտրի նախարարներն էլ այսօր հավաքվում են Լյուքսեմբուրգում այդ հարցը քննարկելու։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ Ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։ Հանգստյան օրերին կրկին տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել Ադրբեջանի սահմանակից հայկական բնակավայրերի, մասնավորապես Սյունիքի մարզի մի շարք գյուղերի ուղղությամբ հնչող կրակոցների մասին։ Ավելի քան 24 ժամյա լռությունից հետո Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր կեսօրին հանդես եկավ պաշտոնական պարզաբանման պստեյությամբ, կրկնելով այն նույն խոսքերը, որ մոտ 10 օր առաջ խորհրդարանի ամբիոնից հնչեցրել էր ռազմական գերատեսչությունը ղեկավար Սուրեն Պապիկյանը։ Կրակոցները ոչ թիրախային են, ոչ էլ վտանգավոր սահմանին տիրող կացության մասին պատմի Նարին Աղալեչյանը։
Գյուղի ներքևից էր օդ էին կրակում գյուղի վրայով, բայց բարձր, երկու անգամ, ամեն անգամ մի 10 սաղատիկ էլի։
Սյունիքի մարզի խոզնավարի վարչական շրջանի ղեկավար Վահան Զաքյանն է պատմում, որ գիշերը կրկին ադրբեջանական կողմից կրակոցներ են լսել։
10-ից 21-ը 12-ը սկսել։
Ինտենսիվ էր, թե՞։
Չէ, ընդհատվում։ մենք չենք նկատում, ասենք չենք տեսնում այդ փամփուշտը, ուղղակի կրակոցներն ենք լսում մենք։ Լավատություն չկա, մարդիկ իրենց բնակարանով աշխատում են, նորմալ լրի խառը չեն ժողովուրդների, կրակոցների միջի համար ելնում է։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին դարձյալ հայկական կողմին է մեղադրել, տարածած հաղորդագրությամբ նշում են, թե երեկոյան ժամերից մինչև այսօր լուսաբաց Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն ընդհատումներով ինտենսիվ կրակ են բացել Ադրբեջանի բանակի դիրքերի վրա, օգտագործելով հրաձգային զենք։ Ըստ այս հայտարարության, Ադրբեջանի բանակի ստորաբաժանումները պատասխան գործողություններ են իրականացրել հայկական կողմը, հերքում է սա։ Կրակոցների մասին տարբեր օկտատերեր համացանցում 2 օր առաջ էին գրում, բայց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը միայն այսօր ազատությանը փոխանցեց, թե գերատեսչությունն արդեն հայտնել է, որ սահմանագծի երկայնքով երբեմն արձանագրվում են անկանոն ոչ թիրախային կրակոցներ, և որ բազմիցս հայտարարել են հրադադարի ինտենսիվ, էական կամ այլ կերպ ասած նպատակային կամ թիրախային խախտումների դեպքում հանդես են գալիս պաշտոնական հաղորդագրություններով, մեջբերում ազատությանն ուղարկված պաշտպանության նախարարության պաշտոնական պատասխանից։
Երբ լինում են թիրախային կրակոցներ, ինչպես օրինակ մարտի 31-ին Սյունիքի մարզի խնածախ գյուղի բնակելի տանողությամբ, պաշտպանության նախարարությունն այդ մասին պատշաճ հաղորդում է։ Պաշտպանական գերատեսչությունն ունի տեղեկատվական հստակ քաղաքականություն, որի հիմքում տարատեսակ հանգամանքներ, վերլուծություններ են։
Մեջբերման ավարտը։ Ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյան ներ շաբաթօրը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել. «Հուսով եմ, պաշտպանության նախարարությունը շատ արագ տեղեկություն կտա Ադրբեջանի կողմից սահմանին արդեն 1 ժամից ավելի շարունակվող ինտենսիվ հրաձգության մասին»։ Այս գրառման ներքևում հնչող հարցերին, թե որ ուղղությամբ նա չեր պատասխանել, այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց. Սյունիքի մարզի տեղ Խնածախ Խոզնավար համայնքներում բնակվող իրենց թիմակիցներից է այդ տեղեկությունը ստացել։ Արաքելյանը հիշեցրեց, որ նախքան այս էլ մամուլը մի քանի շաբաթ շարունակ գրում էր սահմանին կրակոցներ կան, տեղացիներն էլ գրեթե ամեն օր դա հաստատում էին, բայց պաշտպանության նախարարությունը միայն 7-8 օրը պաշտոնապես հաստատեց այդ տեղեկությունը։ Այսպես պաշտպանության նախարարության հանդեպ անվստահությունը մեծանում է, նկատում է Արաքելյանը։
Հաստական անգամ ականատեսանք են, որ պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն չի տարածում, սրանով փորձ է անում այդ տեղեկատվությունը թաքցնել հաստական անգամ Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության օրակարգը չվնասելու նպատակով։
Կրակոցների ձայները լսվել են նաև Սյունիքի մարզի Խնածախ գյուղում, բնակիչներից Կամիլա Օհանյանն է պատմում։
Առաջվա նման տեղ շատ չէ, բայց կրակել են։ Նույն ժամերը 10:20, 12:20,
երկարատևեր թե ընդհատումներով է։
Չէ, երկարատև չի եղել, կարճեր տևում, բայց կրակել են։ Լավի չեմ լսել, քնածը պատկացենք նոմ։
Շաբաթօրը Հայաստանի արտգործնախարարությունը պատասխանելով ազատության հարցմանը վերջապես մեկնաբանեց Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, թե պաշտոնական Երևանը մինչև 2024-ի հունվար փորձում էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճակատագրի հարցը ընդգրկել խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների օրակարգում։ Այս հայտարարությունն այնքանով էր զարմանալի, որ Հայաստանի վարչապետը դեռ 2022-ի հոկտեմբերին Պրահայի հռչակագրով Արցախը սևով սպիտակին ճանաչել էր Ադրբեջանի մաս։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը սակայն շաբաթօրյա հայտարարության մեջ կրկնեց վերջին տարիներին Երևանից հնչեցրած բոլոր կռվանները, պնդելով, եթե արցախցիներն իրենք չլուծարեին ԼՂՀ-ն, մինչ այդ էլ գնային Սոֆիա և Բրատիսլավա բանակցությունների, այս ամենը չէր լինի, թեմային անդրադառնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Անի կենտրոնի հիմնադիր վելուցաբան Թաթուլ Հակոբյանը մասամբ ապատեղեկատվություն և մասամբ մոլորեցնող է որակում ԱԳՆ հայտարարությունը, թե երրորդ երկրներում Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հանդիպումների կազմակերպման ջանքերը մերժվել են Լեռնային Ղարաբաղի կողմից։ ԱԳՆ-ն ազատության հարցման նիպատասխան օրերս անդրադարձել էր Գերմանիայի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսում Ալիևի այն հայտարարությանը, թե մինչև 2024 թվականի հունվարը Հայաստանը փորձում էր խաղաղության պայմանագրում ներառել այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճակատագիրը։ Ազատությունը արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից հետաքրքրվել էր, արդյոք դա այդպես է եղել։
Նախկինում քանիցս հայտարարել ենք, որ Ադրբեջանի հետ բանակցություններում Հայաստանն աշխատանքներ էր տանում Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության և իրավունքների ապահովման, այդ թվում և այդ խնդիրների հասցեագրման միջազգային մեխանիզմի ստեղծման ուղղությամբ։ Դրան էին նաև միտված երրորդ երկրներում Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հանդիպումների կազմակերպման ջանքերը, որոնք մերժվեցին Լեռնային Ղարաբաղի կողմից։ Լեռնային Ղարաբաղի հայության բռնի տեղահանության և Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման վերաբերյալ հրամանագրի հրապարակումից հետո խնդիրը դուրս է եկել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջպետական հարաբերությունների։ գործունեությունների կարգավորման օրակարգից։
Վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը, սակայն, հակադարձում է. Իր ունեցած վստահելի տեղեկություններով միանշանակ չէ, որ Արցախն է 2023-ի ամռանը մերժել Ադրբեջանի հետ ուղիղ բանակցությունները Սոֆիայում, ապա Բրատիսլավայում, ինչպես պնդում են իշխանական շրջանակները։ 2023-ի հուլիսին Սոֆիա գնալու հետ կապված ըստ Հակոբյանի Արցախի իշխանությունը երկու հիմնական դժվարություն ուներ, որի պատճառով էլ մերժել է այդ հանդիպման առաջարկը։ Առաջինը, որ այդ հանդիպումը նախաձեռնող ԱՄՆ-ն առաջարկել էր դրա մասին տեղյակ չպահել ռուսներին, ինչն ըստ Վերլուծաբանի անտրամաբանական էր, քանի որ Ղարաբաղ անվտանգության երաշխավորը 2020-ից հետո հենց Արցախում խաղաղապահներ տեղակայած Ռուսաստաններ։ Երբ արցախցի դիվանագետները տեղեկացրել են այդ հանդիպման մասին ռուսներին, նրանք Թաթուլ Հակոբյանի խոսքով Ստեփանակերտին խորհուրդ չեն տվել մասնակցել այդ հանդիպմանը։ Երկրորդ լուրջ հանգամանքը, որի պատճառով Արցախի իշխանությունները Սոֆիա չեն մեկնել, ըստ Վելուցաբանի Բաքվից հնչող վերջնագրերն էին։ Բաքուն Ստեփանակերտի հետ միայն մեկ հարց էր ուզում քննարկել՝ Ղարաբաղի Ադրբեջանի կազմում ինտեգրումը։
Արցախյան կողմն է հիմնականում մերժել Սոֆիայի հանդիպումը, բայց նաև փաստ է, որ արդեն օգոստոսի 1-ին նախատեսված Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավայի հանդիպումը ուղղակիորեն մերժվել է Ադրբեջանի կողմից։ Հետևաբար ամբողջ պատասխանատվությունը բարձել Արցախյան կողմի վրա, ես համարում եմ ոչ միայն անարդարացի, եւ այլև այդ տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը։
Իդեպ այն, որ Ադրբեջանն այդ օրերին վերջնագրեր էր ներկայացնում Ստեփանակերտին, 2023-ի հունիսի վերջին Արցախի խորհրդարանում բացահայտ հայտարարում էր նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, պնդելով Ադրբեջանը պահանջում է լուծարել պաշտպանության բանակը, պետական կառավարման համակարգը, որից հետո արդեն գազն ու հոսանքը կտան, Լաչինի ճանապարհով էլ կթողնեն գնալու գալ, բայց որպես ադրբեջանի քաղաքացի։
Բաքու մեզ հետ մի թեմա է քննարկում այսօր։ Ինտեգրացիայի թեմա, երկրորդ թեման չի քննարկում։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչպես են արձագանքում Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարության արցախցի գործիչները։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, նախկին նախարար Հայկ Խանոմյանի հետ։
Նույնիսկ ամենավատ երազի մեջ այսպիսի հայտարարության տեքստ չենք տեսնի, երբ Ադրբեջանը փորձում է պատմությունը վերաշարադրել, և այս պատմության վերաշարադրանքին միանում է նաև պատմաբան Արադ Միրզոյանի գխաված գերատեսչությունը։ Սա ուղղակի ողբերգություն է, ծանր ողբերգություն, և չգիտեմ սրա հետևանքները ինչպես ենք հանելու։ Ի վերջո այսօր գործում է մի կառավարություն, որի ծրագրի մեջ, հենց առաջին կետի երկրորդ ենթակետում գրված է, որ Հայաստանը ամեն ինչ անելու է Արցախի անեն ժամանակ կարտեր երկիր Արցախի Հանրապետության, Արցախի հարցի, արցախցիների իրավունքների և այլնի համար, Ղարաբաղյան հակամարտության արդար կարգավորման համար։ Ի վերջո սա մի կառավարություն է, որը ստանձնել է այդ պատասխանատվությունը, ստանձնել է ինչպես գործող կառավարություն ձևավորած քաղաքական ուժի նախընտրական ծրագրով, այնպես է կառավարության ծրագրով։
Ասում են, արել ենք պարոն Խանոմյան արտգործնախարարության այդ նույն հայտարարությունում նշվում է, որ մինչև վերջ այդ աշխատանքները ընթացել են և հայության իրավունքների ապահովման ընդհանրամիջազգային մեխանիզմի միջոցով անելու համար, ինչպես նաև դրան են միտված եղել երրորդ երկրներում բանակցությունների կազմակերպումը Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև, բայց ահա Արցախի իշխանությունները մերժել են։
Դա այդպես, այդքան էլ այդպես չի, օրինակ Բրատիսլավան Բաքուն է մերժել, ոչ թե Արցախի իշխանությունը, և Արցախի իշխանությունները պատրաստ էին գնալ։ Բայց ես հիշում եմ, որ նույն Արարատ Միրզոյանը շրջափակման հետ կապված, երբ որ Ադրբեջանը բլոկադա էր ենթարկել Արցախը, Լաչինի միջանցքը փակել էր և այլն, հանդիպման ուղղակի չմեկնեց, և հետո լրատվամիջոցներ խուսափեց մեկնելուց Եռակոմելի հանդիպման Ռուսաստանի միջնորդությամբ, և լրատվամիջոցները պարզեցին, որ այդ օրը ինքը օրինակ անշարժ գույքի ինչ-որ գործարք էր իրականացնում։ Այս ամեն ինչն էլ ֆիքսված չէ, երբ որ Արցախը քանվում էր, բլոկադայի մեջ էր, և ինչ-որ հնարավորություն կար թեմայի շուրջ բանակցելու, բայց դուք չմասնակցեցիք այդ բանակցություններին։ Հետևաբար պետք չի մեղքը գցել Արցախի վրա։
Ռուսական միջնորդությամբ ինչ-որ հնարավորություն կար,
պարոն Խանոմյան։ Չգիտեմ, միջնորդությամբ, իսկ ձեր կարծիքով Բրատիսլավայում ինչ-որ հնարավորություն կար։ Եթե մեղքը գցում են, ասում են, չգիտեմ, Սոֆիայի կամ Բրատիսլավայի հանդիպմանը չէ գնացել, դու էլ ազմի հանդիպմանը չես գնացել։ Սակայն սրա մասին չէ լի խոսքը, երբ որ ասեին, գիտեք ինչ, կամ մենք պարտություն ենք կրել, ծանր վիճակում ենք հայտնվել, ստիպված ենք այս փուլում հրաժարվել Արցախայության, արցախցիների, Արցախի իրավունքների պաշտպանությունից կամ առաջմղումից, հասկանալի կլիներ։ Բայց պատմությունը կամ ընթացք այս ամեն ինչը վերաշարադրել այն ոճով, ինչ որ Ադրբեջանն է անում, ուղղակի անհասկանալի։
Վերաշարադրում է, որ Արցախի իշխանությունները ռուսական կողմի հորդորներին են լսել արևմտյան հովանու ներքո չբանակցելով, ինչպես նաև Հայաստանի ընդդիմադիր շրջանակների կոչերին են տեղի տվել, ահա դրա համար է Արցախը ընկել։
Դե որ ուզում ես մեղքը քեզնից գցել, տարբեր պատճառաբանություններ կան։
Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների թեման շարունակելով այժմել խոսենք Բաքվի կողմից ներկայացվող եւս մեկ պահանջի սահմանադրության փոփոխության մասին։ Անցած շաբաթ արտահերդատության նախարար Սրփու Հիգալյանը հայտարարեց, թե սահմանադրության նոր տեքստը վերջնական տեսքի վերելու համար առնվազն 8 ամիս կպահանջվի։ Եթե հաշվի առնենք, որ Ադրբեջանը հենց սահմանադրության փոփոխությունն է մատնանշում որպես խաղաղության պայմանագրի ստորագրման երկու նախապայմաններից մեկը, կարելի է ենթադրել, որ մոտ ապագայում Բաքուն փաստաթղթի կնքման օրու ժամկետ հաստատ չի հայտարարի։ Շողիկ Գալստյանն է փորձել պարզել, ինչ վիճակում են սահմանադրության տեքստի վրա տարվող աշխատանքները։
Ով է գրում Հայաստանի նոր սահմանադրությունը։ Արդեն 3 ամիս է, ինչ արտարադատության նախարարը հայտնել է, տեքստի վրա աշխատում են, այն պատրաստ կլինի մինչև հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունները։ Բայց թե ով կամ ովքեր են գրում նոր սահմանադրությունը, հայտնի չէ, արտարադատության նախարարությունից ազատության հարցին դեռ չեն պատասխանել։
Մենք այլևս չպետք է հայեցակարգ մշակենք, իհարկե ունենք պատրաստի ինչ-որ նյութեր, և հայեցակարգ մշակելու փոխարեն մենք պետք է ուղղակի տեքստ գրենք մի անգամից, այսինքն պետք է նստենք, գրենք նոր սահմանադրություն։
Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի նոր սահմանադրություն։
Նոր սահմանադրություն ունենալու որոշում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կայացրեց անցած տարվա մայիսին, երբ Բաքվից արդեն հստակ հայտարարում էին, առանց մայրօրենքի փոփոխության Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր չեն ստորագրի։
Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի հարգելի անդամներ,
մինչ այդ 2022-ի հունվարին ձևավորվել էր սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդ, որն աշխատում էր ոչ թե նոր սահմանադրության, այլ սահմանադրական փոփոխությունների վրա։ Ընդ որում, եթե նախարար Սրփուհի Գալյանն այժմ խոսում է միանգամից տեքստ ունենալու մասին, վարչապետը հանձնարարել էր մինչև 2026 թվականի հունիսի վերջ հաստատել հանձնաժողովի կողմից մշակված նոր սահմանադրության հայեցակարգի նախագիծը։ Խորհուրդը, սակայն, ավելի քան կես տարի է ոչ միայն իստեր չի անցկացնում, այլ նաև դրա անդամներից Դանիել Անիսյանն օրինակ տեղյակ չէր, որ նախարարությունում մտադիրեն առանց սահմանադրության հայեցակարգի միանգամից տեքստ գրել։
Ակնհայտ է, որ առաջերտին պետք է հայեցակարգի շուրջ լինեն հանրային քննարկումներ, հայեցակարգը պատրաստվի, հայեցակարգը ընդունվի, հայեցակարգի շուրջ կլինի հանրային կոնսենսուս, որ դրա հիման վրա տեքստը գրվի։ Եվ դա նաև այո վարչապետի համապատասխան որոշումն է ենթադրում։ Հայեցակարգ պետք է լինի, ոնց կար առանց հայեցակարգ լինի։ Այդ ո՞ր թվի սահմանադրությունն է եղել առանց հայեցակարգ, բոլորն էլ հայեցակարգ, հետո սահմ, հետո տեքստ։
Ինչու է նախարարությունը ընտրել առանց հայեցակարգի միանգամից տեքստ գրելու ճանապարհը, չի պարզաբանվում, բայց այդպես Յոանիսյանի կարծիքով հնարավոր չի լինի նոր սահմանադրության շուրջ լայն հանրային քննարկում ապահովել։
Մի բան է հանրությանը լայն հանրությանը 10 իրավաբանական տեքստ, ուրիշ բան է 10 հայեցակարգ։ Հա, հայեցակարգը մարդիկ ավելի հեշտ կընկալեն, հեշտ կվելուցեն եւ ավելի հեշտությամբ դրա հետ կապված առաջարկներ կներկայացնեն, հա։ Տեքստի մասով մի քիչ տենց բանի շարժանքի մասով տենց չի, ու ոնց ասեմ, եթե փորձես նույնքան հանրային ներգրավվածություն ապահովես, քեզան շատ-շատ ավելի շատ ջանք պետք գնա։
Այսօր ապրիլի 7-ն է, Հայաստանում այն հրճակված է որպես մայրության տոն, և այսօր կառավարության մոտ էին հավաքվել մի խումբ մայրեր, դրանց տրամադրությունը, սակայն բացարձակապես տոնական չէր, դրանք 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անհետ կորած զինծառայողների մայրերն էին, որոնք շարունակում են կառավարությունից հստակ պատասխաններ պահանջել, իշխանությունը, սակայն, մայրերի խոսքից դատելով պատասխաններ չունի։
Այսօր մայրության տոնա, շատ գեղեցիկ տոնա։ Ես երբ որ մայրացել եմ, երբ որ ծնվել է իմ տղան, որին ես արդեն 4.5 տարի է ման եմ գալիս։ Ես ուղղակի ուզում եմ մի անգամ իմ երեխեն զանգի, ասի, «Մամ, ուրիշ ոչ մի բան չեմ ուզում»։
Ոչ մեկի ոչ ծաղիկն ապետ, ոչ մեկի ոչ շնորհավորանքն ապետ։ Ես իմ որդուց եմ ուզում լսել այդ շնորհավորանքը։
Ոնց ես գլուխդ բարձին դնում, ոնց ես հացը մի կտոր ուտում։ Այն փշուրը, որ մնում է սեղանի վրա, ես չեմ թափում։ Դուրս եմ հանում, թրջուններին լցնում, որ ասում եմ, կարող այդ ամենը չհասնի իմ երեխու։
Ես վստահ եմ, որ ինքը գերության մեջ է։ Ես վստահ եմ, ու մեզանից շատերը վստահ են, որ իրենց որդիները գերության մեջ են։
Հա, մտածում եմ, որ իմ տղան ընդեղ է։ Հա, Բաքվում։
Բե, անհայտ բացակայող է երեխան ճանաչված փաստացի։ Պաշտպանություն, բայց իրանք քի պատասխանատվություն կրում են իրանց վրա, ոչ, չեն կրում։ Ասեմ ավելին, անցնում է 3-4 տարի երեխան, 3.5 տարի անհայտ կորացա, զանգում են, ասում են, մորը զանգում է, ասում է, դուք մայրն եք, ասում եմ, հաս, մարի բիլետը տար։ Ինչի՞ ես իրաց թղթի կտորեմ տվել։ Այ այդ ամեր կառավարություն, ուրա մեզի պնը, ուրա մեզի կառավարություն, ուրա, ոչ մի բան մենք չունենք։ Մեր
երեխուն էլ մի տարի առաջ զանգել են, ասում է, հաշվառում են կանում։
Ինչ
ասում են։ Որ տարեն երանցի հավաքներին։ Ասում եմ, դու տեղը գիտես իմ երեխու։ Եթե գիտես, ինձ ասա։ Բա դու չես իմանում իմ երեխեն որտեղ է, զանգել ես, հաշվառում ես անում։
Այսօրվա մեր խաղաղ լուր ակցիայի նպատակն է, որ մենք հայ մայրերս չենք կոտրվելու, թեկուս լուր, բայց պայքարելու ենք մեր երեխաների վերադարձի համար։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին խոսենք, անդրադառնանք Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող զարգացումներին։ Վաշինգտոնը կրկին դիվանագիտական ճնշում է գործադրում Կիևի վրա, փորձելով ստիպել Զելենսկուն իր ստորագրությունը դնել հազվագյուտ ածոների մասին համաձայնագրի տեքստի տակ։ Ուկրաինայի նախագահը, սակայն, համառորեն դիմադրում է, վերջին մեկ ամսում ըստ ամերիկյան աղբյուրներին ա մի քանի անգամ տապալել է արդեն իսկ համաձայնեցված փաստաթղթի ստորագրումը։ Ռուսաստանի հետ փոխարենը Վաշինգտոնը կարծես կարողանում է ընդհանուր լեզու գտնել։ Կրեմլի հատուկ բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևն անցած շաբաթ Վաշինգտոնում էր, կիրակի օրն էլ ռուսական լրատվամիջոցների հետ զրույցում չի բացառել, որ ռուս-ամերիկյան ուղղակի բանակցությունները կարող են շարունակվել նաև այս շաբաթ ուկրաինական զարգացումների շուրջ։ Վերջին նորություններն իմ է բերել Սասուն Խաչատրյանը։
Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարը հայտարարել է, որ ուկրաինական հազվագյուտ հանածոների համատեղ արդյունահանման գործարքը տնտեսական գործընկերության լավ հնարավորություն է, որը չստորագրվեց Ուկրաինայի նախագահի պատճառով։ Ամերիկացի լրագրող Թաքեր Կարլսոնին տված հարցազրույցում Սքոթ Բեսենտն ասել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին 3 անգամ մտադիր էր ստորագրել, այն սակայն հետ կանգնեց։ Նախարարն ասել է, որ ըստ համաձայնագրի ամերիկյան կողմը որևէ գումար չի աշխատելու, քանի դեռ ուկրաինացիները չեն աշխատել։
Իսկ գիտեք, թե դա ում դուր չի գալիս, մարդկանց, որոնք գողանում են այդ գումարները, քանզի մենք պետք է համակարգենք գումարի հոսքը։
Ամերիկացի պաշտոնյան ասել է, որ շաբաթվա սկզբին ուկրաինացիների տեխնիկական թիմը կայցելի Միացյալ Նահանգներ և գործարքը կարող է կնքվել մոտ ապագայում։ Ուկրաինական կողմը հաստատել է, որ նման այց է նախատեսված։ Այս ֆոնին Ուկրաինայի նախագահն ԱՄՆ-ից պահանջել է դատապարտել վերջին օրերին Կիևին, Կրիվոյ Ռոգին, ռուսական զորքի ինտենսիվ հարվածները, որոնց հետևանքով 20-ից ավելի մարդ է սպանվել։ Նաև կոչ է արել Ուկրաինային տրամադրել հակաօդային պաշտպանության նոր համակարգեր և դրան կարտադրելու արտոնագրեր։
Ուկրաինա պողոդլась на пропозицію Америки.
Ուկրաինան ընդունել է լիակատար անվերապահ հրադադարի ամերիկյան առաջարկը։ Պուտինը մերժել է այն։ Մենք սպասում ենք Միացյալ Նահանգների արձագանքին։ Դեռ որևէ արձագանք չկա։
Очікуємо реакції Сполучених Штатів. Досі її немає.
Զելենսկու հայտարարությունից հետո Ուկրաինայում ԱՄՆ դեսպան Բրիջիթ Բրինքը համերաշխություն է հայտնել Ուկրաինայի ժողովրդին, նա X-ում գրել է, որ Ռուսաստանն է հարվածել Կրիվոյ Ռոգին, թեև ավելի վաղ միայն գրել էր, որ բալիստիկ հրթիռ է հարվածել։ Ուկրաինացի քաղաքագետ Վլադիմիր Ֆեսենկոն ազատության Նաստաշեվ Ռուստալիկին ասել է, որ խաղաղ բնակչության դեմ ինտենսիվ հարձակումներով Պուտինը ոչ թե նպատակ է հետապնդում, որ Ուկրաինան դուրս գա բանակցություններից, այլ ճնշում է բանացնում բանակցային գործընթացի վրա, որպեսզի ստանա այն, ինչ ցանկանում է։
Это моральный и психологический террор.
Հոգեբանական տերոր է, այն միտված է կոտրելու դիմադրությունը, որպեսզի Ուկրաինայում հնարավորինս շատ մարդիկ համաձայնեն ցանկացած գնով խաղաղության հասնելուն։
Կրեմլի հատուկ բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևը, որն անցած շաբաթ էր հանդիպել Թրամփի ներկայացուցիչների հետ, իր հերթին հայտարարել է, որ Ուկրաինայում խաղաղության հարցով Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև նոր շփումներ կարող են տեղի ունենալ մի քանի օրից։ Նա ասել է, որ լավ երկխոսություն է ընթանում։
Я думаю, наши коллеги из Соединённых Штатов понимают, что
Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգների մեր գործընկերները հասկանում են, որ անհրաժեշտ անհրաժեշտ է վերականգնել Ռուսաստանի հետ երկխոսությունը եւ որ Ռուսաստանը դիմակայել է ռազմավարական պարտության փորձին, որը Ռուսաստանին փորձել է պարտադրել նախագահ Բայդենի վարչակազմը։
Ադմինիստրացիա պրեզիդենտա Բայդենը պտտալась նանեստի։
Ուկրաինան եվրոպական երկրները բազմիցս կոչ են արել ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա։ Ինչու Ռուսաստանն այն 60 երկրների շարքում չէ, որոնց նկատմամբ նախագահ Թրամփն ապրիլի 2-ին աննախադեպ մաքսատուրքեր սահմանեց։ ABC News-ի լրագրողի հարցին Սպիտակ տան ազգային տնտեսական խորհրդի տնօրեն Քևին Հասը թե պատասխանել է պատճառն այն է, որ ԱՄՆ-ն հիմա բանակցում է Ռուսաստանի հետ։
Ակնհայտ է, որ քննարկումներ են ընթանում Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հետ եւ կարծում եմ նախագահը որոշել է չխառնել այդ երկու հարցերը։ Սա չի նշանակում, որ Ռուսաստանին կվերաբերվեն բոլորովին այլ կերպ, քան ցանկացած այլ երկրի։
Այս ընթացքում ճակատում իրավիճակը լարված է մնում ռուսական զորքահանգստյան օրերին հարվածել է Կիևին, Խարկովին, Միկոլայևին, Կրիվոյ Ռոգին, որտեղ կա 20 զոհ 30-ից ավել վիրավոր։ Ռուսական կողմը ևս հայտնել է տարբեր շրջաններում ուկրաինական անօթաչուների հարվածների մասին։
Վերադառնանք Հայաստանի եւ տեղափոխվենք Լոռու մարզ դեկտեմբերին Ալավերդիի ԿՊԱ-ական ավականին առանց ընդդիմության մասնակցության որոշել էր թարմացնել քաղաքապետարանի ավտոպարկը թանկարժեք մեքենա գնելով։ Այս որոշումը կայացվել էր վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունների ֆոնին, որոնցով կառավարության ղեկավարը սպառնում էր կտրուկ կերպով կրճատել պետական պաշտոնյաներին սպասարկող մեքենաների թիվը։ Այժմ, սակայն, ավականի որոշումից 5 ամիս անց Ալավերդու տեղական իշխանությունը միտքը փոխել է։ Ինչը կամ ով է նպաստել դրան, կիմանանք Կարինե Սիմոնյանից։
Ալավերդու համայնքապետարանը հետ է կանգնել $77,000 արժողությամբ ծառայողական մեքենա գնելու մտադրությունից։ Այս գումարը բյուջեում եւ այս տարվա աշխատանքային պլանում ներառվել էր անցած տարվա վերջին։ 3 ամիս անց արդեն այսօր Ալավերդու համայնքապետ Դավիթ Ղումաշյանն ազատությանն ասում է, չնայած ծառայողականի կարիք ունեն, բայց մտափոխվել են ու բյուջեով նախատեսված 30 միլիոն դրամը կուղեն այլ նպատակի՝ գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերմանը։
Դրա անհրաժեշտությունը կարծոք ինչով է պայմանավորված։
Ոչ, չկա, նախատեսված եղել է, բայց մենք այս պահին չենք նախատեսում գնել ու առաջիկայում էլ չենք նախատեսում գնել։
Ավականին այս 30 միլիոն դրամանոց ծառայողականի գնումը հաստատել էր հենց այն օրերին, երբ վարչապետը պահանջել էր կրճատել ծառայողական մեքենաների քանակը։ Նա կառավարության նիստում սպառնացել էր սահմանափակել համայնքների պետական սուբվենցիաները իր պահանջներին չհետևելու դեպքում։
Կրկին ուզում եմ հիշեցնել, հարգելի գործընկերներ, մեր բոլոր համայնքների հարգելի ղեկավարներին այդ ուղերձները պետք է հստակ տալ, որ մասնավորապես ծառայական ավտոմեքենաների գծով այն որոշումը, որ մենք կայացրել ենք, այդ որոշումը շահունակում է մնալ ուժի մեջ և այն սկզբունքը, որ ես առաջադրել եմ, բոլոր համայնքներում պետք է կիրառվի, բոլոր համայնքներում առանց բացառության։ Իհարկե, այն համայնքները, ովքեր չեն ուզենա կիրառեն, դրան համապատասխան հետևանք կհետևի, այսինքն սուբվենցիոն ծրագրերի և այլ ծրագրերի սահմանափակումներ կլինեն։
Ավելի վաղ իր Facebook-յան էջում տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ գրչի հարվածով կրճատում էր ծառայողական մեքենաները։ Չնայած այս զգուշացումներին, Ալավերդու ավականին առանց ընդդիմության մասնակցության հաստատել էր թանկարժեք մեքենայի ձեռքբերումը արդեն այս տարվա ծախսերի մեջ։ 3 ամիս անց համայնքապետը այն ավելորդ ծախս է համարում։
Ինչով պայմանավորված, որ վարչապետը
համայնքում ավելի շատ, բացի այո, վարչապետը հրահանգել, նաև համայնքում խնդիրներ կա գյուղատնտեսական և սահմանության համար, տեխնիկաների համար, այդ տողող գումարները օգտագործվում։
Ալավերդու ԿՊ-յական համայնքապետ Դավիթ Ղումաշյանը, որ պաշտոնավարում է ավելի քան 1 տարի, անցած տարեվերջին ծառայողական մեքենան ավելորդ չի համարել։ Ազատության հարցին, թե ինչու է այն ներառվել աշխատանքային պլանում, եթե ավելի կարևոր խնդիրներ կային, Ղումաշյանը հրաժարվեց մեկնաբանել, առաջարկեց գրավոր դիմել ու անջատեց հեռախոսը։
Դեկտեմբերին ինչով ա եղել պայմանավորված, որ նախատեսել եք, հիմա չէ, հետո եք պարզել, որ ավելի կարևոր խնդիրներ կան։
Բերեք, բան արեք, էլի գրավոր դիմեք, մենք ձեզ գրավոր։
Չէ, հիմա ասենք դեկտեմբերին, ճիշտ եմ հասկանում, որ
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության երեկոյան թողարկումի եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։